7h-10h30
You Morning
à la You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour. Bonjour les amis.
Bonjour mon
ami. Alors, Lyom, Razin Rola, واحد l'idée, واحد le jeu. Moulad, l'idée, Ali, ma femme, qui va chez واحد آخر قبل منه ما جاتوش parce qu'elle a l'air tellement évidente. شكون اللي عقل على بوكيمون جو؟
بوكيمون جو كاملين
12 هاد السيد ديال اجاج حنا كنمشيو بوكيمون جو ومقنتسارو باش كابتيرو زعما دي بوكيمون فيرتوال كي نيكزيست با. علاش ما نديرش لو ميم سيستيم mais avec les chats de rue, c'est-à-dire smetcho catch cat et c'est une application assez خطيره زوينه كتشوف وما كتلقى مع شي مشيش في شي بلاصه كتاخذ لاباري ديالك كتحل لاپليكاسيون لا ما كتهزوش غير كتحط لاپليكاسيون كتصورو اي اون فوا كيتصور avec l'IA il reconnaît la fourrure ديالو le type de chat غليظ واش il est en bonne santé et tout ça وعلى حساب هاد لي بارامتر كامل كيرجعوا بحال اون كارت بوكيمون هي اون كارت كاتش كات دونك كيولي هكا بوغوس داكشي بحال ان بيرسوناج دو جو مي افيك اون فوتو ريال و ابخي خصك تكابتوريه فعاوت ما كتلوح داك لابول بوكيمون كتلوح بواطا ديال الطونو فيرتوالمون بيان سور خصك
جيسبيغ اون فا با لي كابتوري ديال بصح
مساء فيرتوالمون petite boîte de le temps باش un petit mini jeu باش capturer ou qu'est-ce que tu as ta collection ديال les chats ou en fonction du type de chat de واش زوين واش كبير كيفاش داير la zone اللي خديتيه تيكون عنده واحد le grade واحد l'XP واحد les caractéristiques etc.
mais j'aime pas parce que بحال tu là
حيت c'est vas-y dis-moi علاش allô مشيتو
Allô,
d'abord, oui,
il y a eu un petit bug. Il y a eu un petit bug, mais je sais pas. Parce que ça renforce l'idée, tu choisis le chat par rapport à sa beauté, par rapport à Femtini.
Mais il
y a des degrés, il y a le chat, il y a le chat. حيت هذا غاس وهذا لا وهذا زوين وهذا لا فهمتي سا رونفورس هاد ليدي اللي انا ديجا ما عجبانيش
فهمتيني فهمتك دابا هو انا عطيت ان اكزومبل بوغ سو بوكو بلوز اكسبليسيت مي ما سي با اوسي ديريكت ديال بوغوس ولا سا فو دير يكون صحاح ولا بحال والو كاع يكون هذاك المحقور ولكن عنده واحد لي نيونس في لا فورور ديالو واحد لو ريغار واحد
لا كتولي غادي بالجماليه باغابوغ القطوط
هذيك الجماليه سي سوبجيكتيف انت واقيلا عندك راه ماشي جماليه بوتيتر كو هذاك اللي مضروب وداك الشيء هو القبيح هو الوحش هذاك اللي pas c'est un algorithme qui est basé l'application en ce moment elle est inaccessible depuis hier soir même parce qu'il a un problème X là en fait c'est un prétexte pour faire attention aux chats de quartier parce que justement il a un mauvais état ou là peut-être tu l'as fait peut-être que mais tu connais que c'est ta collection tu peux voir les autres personnes qui ont l'ifta zone krablik tu peux voir les chats dialom Fenja ou exactement les capturer virtuellement ou même peut-être se déplacer pour aller les voir au contraire c'est pas grave
il a développé après tu vas te déplacer aller les nourrir ou les soigner ça serait sympa
bah oui c'est l'idée c'est que quand tu es dans cette démarche d'Eketsara dans Fusnaqé ou tout ça à la recherche des petits chats et tout c'est une façon de gamifier de l'apport à les chats de quartier donc c'est pas ça part d'une bonne intention
مشى كنشوف النهار كاين الشمقه نصور ونلعب نصور ونلعب القام عندي كاملين
ايوا صحيت انا نتاعي واخا هو قال لك لا ميزاجور الجايه واقيلا غايبا لي فير كومباتر فيرتوالمون
ها اللي ما بغيناش شتي هاو بدو يخرجوا لي عاوتاني
لا اون فيت سي باسكو ا مومون دوني خاص il faut créer de l'attrait على لو جو والناس يبقاو في لابليكاسيون ويلعبوا وداك الشيء دونك سي اون فاسون دو فا سافوار مي كومبا يكون شي حاجه ظريفه باش تطيح واقيلا ولا ما عرفتش
كيعجبني مهدي il est très optimiste un optimiste. J'aime beaucoup. C'est excellent. Et on dose l'optimisme l'âge belle qui m'a dit.